حبيبنا ده آخر حد نفكر فيه.
ما بقاش